O'zbekiston hukumati mamlakat ishlab chiqaruvchisini himoyalash yo'lida juda katta ishlar qilayotgandek-da. Kuni kecha chiqqan qaror ham shunga qaratilgan. Shu kunda bozordagi, do'konlardagi tovarlarni qanchasi import qilingan tovarlar, qanchasi mahalliy ishlab chiqaruvchiniki taxminan?
Taxminan aytadigan bo'lsak, ishqilib yarmidan ko'pi import, ko'proq bo'lsa kerak 60-70% import qilingan tovarlar asosan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni nimalari ko'p ko'zga tashlanmaydi ham o'zi. U bozorni agar bunday nazar qilsangiz tovarlarni orasida. Ular sezilmaydi, ko'rinmaydi ko'p ko'zga tashlanmaydi. Asosan shu oyda ichida oziq-ovqat mahsulotlari, qandolat mahsulotlari, shu ayni shakar ozroq ishlab chiqarilyapti o'zimizda. Bundan tashqari yana endi nimalar bo'lmaydi. Ichida termitentniki kechaklar ishlab chiqarilyapti. Bular hali endi u talab ehtiyojiga qaraganda juda kam narsalar, juda talablarga ehtiyojiga javob bermaydi unchalik hali. Ularni sifati unchalik darajada emas. O'zi mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqargan tovarlarni chet el bilan solishtirganda, shuning uchun ham talab ko'proq chet eldan olib kelinadigan tovarlarga ko'proq oladilar o'shalarni.
Endi nimaga shunaqa bo'lyapti sizni nazaringizda, mana iqtisodchining nazarida? Mana importni cheklash to'g'risida birinchi qabul qilingan qaror emas, mana kuni kecha qaror. Bundan oldin ham cheklash to'g'risida qarorlar qabul qilingan. Shunga qaramay, assortimentni katta qismini import tashkil qilyapti. Buni sababi nimada?
Sababi asosiy birinchi navbatda mahalliy ishlab chiqarish yetarli rivojlangan emas respublikada. Ikkinchidan, ishlab chiqaradigan mahsulotlarning aksariyat qismi sifat jihatidan hali talabga javob bermaydi. U import qilinadigan tovar bilan raqobatlasha olmaydi ular sifat jihatidan. Shuning uchun ham xaridorlar, iste'molchilar ko'proq shu chet el mahsulotlarini yoqtirib shuni xarid qiladilar. U o'zimizni ishlab chiqaradigan mahsulotlarni sotilishi sekin
sotiladi. Mana prezidentni 29 yanvar kuni imzolagan qarorida topshiriq berilibdi. 1 martgacha import qilinadigan tovarlar nomenklaturasini va hajmini keskin qisqartirish bo'yicha takliflar kiritilsin debdi. Bas shunday deyilgan ekan, demak keskin cheklovlar joriy qilinishini kutish mumkin-da. Agar importni hukumat shu qadar keskin cheklab yuborsa, bozor nima bo'ladi? Prognozingiz?
Bozor birinchi navbatda yana shu kontrabandalar ko'payadi. Ikkinchidan, bozor to'yinishi kamayadi. Bozor yana tovarlar ozayib qoladi bozorga. Ko'p narsalarga narx ko'tariladi yerda. Bu yana qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Undan tashqari endi asosiy maqsad yerda shu mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlarni ko'proq sotishga mo'ljallangan. Shu mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham ko'proq shu nimadan ular e'tiroz bildiradilar-da. Bizga import ko'p kelyapti, lekin bizning mahsulotlar ketmayapti. Yaxshi ishlab chiqara olmayapmiz deb mana shunaqa gaplar ular ko'tarib yuradi-da. Chiqadi masalalarda.
Mahalliy ishlab chiqaruvchi yutadimi, yutmaydimi?
Qisman yutadi derdi.
Nima uchun qisman, nima uchun to'la yutadi deya olmayapsiz?
To'la yutolmaydiki, chunki baribir importni butunlay taqiqlab bo'lmaydi. Hozir agar buni umuman taqiqlab qo'ysa, u bozor butunlay buzilib ketadi. Bozorda talab katta, taklif bo'lmagandan keyin u yerda narxlar buziladi, muvozanat buziladi, butunlay bozor buzilib ketishi mumkin derdi. O'zimiznikilar ta'minlayolmaydi. Oligi joydagi ishlab chiqaruvchilar shuning uchun talab va taklif muvozanati buzilib, narx kelib o'zgarib ketadi, narxlar o'zgarib ketishi aniq bo'ladi. Qisman yutishki, chetdan keladigan tovarlar kamaygandan keyin aholi o'zimizda ishlab chiqargan tovarlarni olishga majbur bo'ladi. Ular biroz mana shu yerdan o'zlarining mahsulotlarini sifatli u darajada bo'lmasa ham sotishga erishishlari mumkin. Sotish shartlarini, aboratlarini ko'paytirib, ishlarni yuritishlari mumkin bo'ladi. to'liq bo'lmaganiki bu baribir aytgan natijaga olib kelmaydi. Ularning agar ular bu raqobatbardosh tovar ishlab chiqarishga o'zlari harakat qilmasa baribir ular bu natijaga to'g'ri erisha olmaydilar.
Mahalliy ishlab chiqaruvchi sizni nazaringizda to'laligicha mahalliy xom ashyodan yaratadimi mahsulotini yoki ular ham importga qarammi?
Menimcha ayrimlari mahalliy xom ashyodan ishlab chiqaryaptilar. Lekin bu ana shu mahalliy xom ashyo bizda ko'p bo'lsa ham ana shuni hali qayta ishlash darajasi past bizda. Masalan shu paxtani olganda ham ular faqat paxta tolidini birlamchi xom ashyoga qaytib ishlab chiqaradilar. Hozir tayyor kiyim kechak paxtadan ishlab chiqarish juda oz, mizerni desa bo'ladi u narsalar.